Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. U dnešního plujeme proti v netradiční dobu. V 17 hodin odpoledne vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A dnešní pořad začnu událostí, která stále ještě hýbe nejen Českou republikou. Týká se to pomníku maršála Koněva a s tím spojeným pokusem o přepsání dějin. Začneme článkem, který vyšel už 6. září na Parlamentních listech a jehož autorem je nám všem velmi dobře známý pan Martin Koller. A tohle jste o maršálu Koněvovi a jeho armádě věděli? Vojenský analytik přehledně shrnuje, jak to skutečně bylo v květnu 1945. Je to rozhovor. Bezpečnostní analytik Martin Koller se pro Parlamentní listy vyjadřuje ke kauze sochy maršála Ivana Koněva na Praze 6. Napadlo jej například, jaká by byla reakce, kdyby se vandalové a posléze radnice příslušného obvodu vyřádili na památníku prvního amerického prezidenta Washingtona neboli vzbouřence, násilníka a rasisty. Na české, především pražské politické scéně není žádná hovadina dost hloupá a sprostá, pokud může nějakému primátorovi, starostovi a jejich partě posloužit k tomu, aby se zviditelnili s cílem zajistit si hlasy těch, kteří se neunavují používáním vlastního mozku. Vidíme to především v posledních letech, obzvláště vydatně na různých demonstracích, kde se předvádějí individua, která evidentně ani nechápou, o čem demokracie vlastně je. Jak si to koresponduje se zjištěním, že klesá inteligence lidstva, minimálně Evropanů, a to od poloviny 70. v naší střední Evropě od 90. let. V Evropské unii, řízené německými euromarxisty, moderními trockisty, se tomu nelze divit, nicméně v USA je to rovněž nepřehlédnutelné. Opravdová sklizeň socialistické politiky multikulturalismu, likvidace národa, státu, rodiny a funkčního školství, neboli takzvaných evropských hodnot z kuchyně Soroše, Albrightové a jejich slouhů typu Jandy či Mináře. Tentokrát bych odpovědi na otázky Parlamentních listů zahájil netradičně citátem z knihy Stařeček pagáč vyprávajů od Zdeňka Galušky Blahé paměti. Nový starosta Martin Kordula tam v povídce Poslední soud napomíná rozhádané a rozsouděné vesničany následujícími větami. Občané, najedno jsem v poslední době došel. Naša dědina je zachvátěná morem, morem zloby a nenávisti, ale od zajtrajška sem pustíme inší luft. A starajte se o rozumné věci a ne o také hovadiny, jak doposavať. Doporučoval bych více lidové moudrosti, jak zbytečným a drahým senátorům, tak Pirátům a dalším euromarxistickým chvilkovým demokratům a především primátorům a starostům typu Hřiba a Kováře, kteří na jednu stranu nadšeně podporují, dokonce finančně, veřejné reje pedofilů a bezuzdně podlézají cizáckým zájmům a beze studu rovněž podporují přepisování historie v zájmu Německé Evropské unie a sudeťáků a ničení pomníku jednoho z reprezentantů spojeneckých armád. Těm, kteří začnou v diskuzi povykovat, že jsem se nechal v roce 2016 ukecat k senátním volbám, připomínám, že jsem měl jako součást programu zrušení Senátu. Otázka. Socha maršála Koněva v městské části Praha 6 budí velké vášně. Existuje podle vás více důvodů pro to, že tato socha v nadživotní velikosti na náměstí Interbrigády patří nebo nepatří? Je ilustrativní, že socha maršála Koněva stojí na náměstí interbrigadistů. Tito stateční demokraté z celého světa jsou od roku 1990 cílem systematických a lživých pomluv. Právě oni šli dobrovolně bojovat ve druhé polovině 30. let proti španělskému fašismu, podporovanému vojsky nacistického Německa a fašistické Itálie, za tiché podpory demokratických i nedemokratických zemí, především Británie. Vzorovou ukázkou prolhané propagandy je film Je třeba zabít Sekala. Zde je třeba připomenout, že mezi interbrigadisty bylo bez ohledu na propagandu pouze 17% komunistů, stejně jako fakt, že Franco přivedl do Španělska marocké islámské žoldáky, kteří se vyžívali ve vraždění a znásilňování bezbraného civilního obyvatelstva. Rozvrat obrany a porážku legálně zvolené vlády zajistili především anarchisté a trockisté, předchůdci současných euromarxistů typu Pirátů a Zelených. Na straně legální vlády bojovali i vojáci z tehdejšího Sovětského svazu a řada z nich tam položila život, stejně jako mnozí Čechoslováci. Po vítězství Franka se Španělsko stalo na dlouhá léta nejzaostalejší zemí Evropy, naplněnou chudobou, tmářstvím a koncentráky. Maršál Koněv byl velitelem té části Rudé armády, která osvobodila Prahu a především větší část prostoru na sever od ní. Z východu postupovala další část Rudé armády spolu s prvním československým armádním sborem v SSSR. Americká armáda stála v době vypuknutí pražského povstání 5. května v Plzni. Nehnula se odtud přes zoufalé volání o pomoc a dokonce zabránila i postupu nevelké jednotky podplukovníka Sitka, vyčleněné od československé obrněné brigády na západě na Prahu. Zároveň britské velení odmítlo schoz výzbroje pro povstalce. Američané a Britové bez ohledu na vážnost situace dokonce ani nepodporovali povstalce ze vzduchu, aby nedošlo k nepředvídanému střetu se sovětským letectvem. V době, kdy německé letectvo už nemělo benzín a ustupovalo z Prahy pěšky a na koňských povozech, takže setkat se mohla už na naprosté výjimky pouze spojenecká letadla. Zde je třeba připomenout, že americké velení se rozhodlo nedobývat Berlín z obav před velkými ztrátami a přenechalo tak konečné vítězství Rudé a polské armádě. V rozporu se snahou generála Petna odmítlo překročit linii styku mezi svojí a Rudou armádou a pokračovat na Prahu, přestože Rudá armáda byla stovky kilometrů daleko a Němci radostně a bez boje kapitulovali. Zároveň však uniformovaní i neuniformovaní Němci, především sudeťáci, s chutí vraždili české bojující vlastence, neozbrojené civilisty a vězně. bez ohledu na humanitu a boj proti zbytkům německých ozbrojených formací upřednostnili západní spojenci dobré vztahy k Sovětskému svazu a přenechali mu osvobození Prahy výměnou za pomoc při válce proti Japonsku. Maršál Koněv proto osvobodil Prahu z vůle západních spojenců a spojenecké koalice jako jeden z předních spojeneckých velitelů. Proto je zbytečné diskutovat o vhodnosti umístění jeho sochy v Praze. Řečnění o takzvaných vlasovcích, ruská osvobozenecká armáda ROA, je pouze propagandistickou snahou o zastírání zásadního podílu rudé armády na osvobození převážné většiny území ČSR. Na 66 tisíc vojáků rumunské armády, kteří padli při osvobozování Jižního Slovenska a Jižní Moravy, se již zcela zapomnělo. Přitom jim velili generálové, kteří ještě nedávno, a to od roku 1941, bojovali proti spojencům. Takzvaní vlasovci skutečně účinně napomohli při obraně části Prahy, nicméně pouze dočasně a pouze ve vlastním zájmu. Zde je třeba připomenout, že se jednalo pouze o část divize generála Buňačenka, který jednal v rozporu s rozkazy generála Vlasova. Ze strany Buňačenka se jednalo o snahu o politický handl, který měl umožnit kapitulaci vlasovců bez trestu za zradu a válečné zločiny. Ve chvíli, kdy vlasovci zjistili, že k úspěšnému politickému handlu nedojde, nechali klidně pražské povstalce Němcům, především kamarádům z SS, a prchali do americké okupační zóny, která jim však zůstala uzavřena. Přeběhlíci z Rudé armády, zajatci, kteří se nechali přemluvit ke zradě, v závorce někteří z důvodu příšerných poměrů v zajateckých táborech, kde zahynulo 3,5 milionu zajatců Rudé armády, a zrádci z několika desítek tisíc Ukrajinců a krymských Tatarů byli považováni všemi spojeneckými armádami za nepřátele, případně válečné zločince. Armáda generála Vlasova a ROA podléhala SS, což byla zločinecká organizace. Podíleli se nejen na boji proti Rudé armádě a na teroru vůči civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině, v Polsku a v Jugoslávii. Bojovali rovněž proti spojencům ve Francii a je doložena i jejich činnost na trestných výpravách proti civilnímu obyvatelstvu ve Francii. Proto byla většina z těch, kteří utekli do britské a americké okupační zóny, vydána k potrestání do Sovětského svazu. Ti, co volají po odstranění sochy, mimo jiné tvrdí, to už je otázka zase, že Ivan Stěpanovič Koněv byl jenom jedním z vykonavatelů Stalinovy politiky. Dá se i takto hodnotit jeho činnost během druhé světové války? Sovětský svaz byl v době druhé světové války řízen komunistickou stranou, jejímž vůdcem byl Stalin. Odborně řídila strategické vojenské operace tzv. Stavka, které předsedal Stalin. Nicméně je doloženo, že vojáci dokázali prosazovat odborný názor i přes odpor Stalina. Stejně jako v současných demokratických zemích podléhala armáda, včetně nejvyšších velitelů, politické reprezentaci státu. Koněv proto vykonával rozkazy, které byly založeny na politických rozhodnutích strany, kterou vedl Stalin, ceněný spojenec Roosevelta a Churchilla. Spochybňovat podřízenost Koněva Stalinovi je stejné, jako spochybňovat podřízenost Montgomeryho Churchillovi. Současnou válku v Afghánistánu nebo v Sýrii američtí či evropští vojáci rovněž nevedou bez rozkazu politiků. Další otázka. Vyčítá se mu také, že při karpatsko-dukelské operaci hnal vojáky do útoku bez ohledu na ztráty a tak z toho byla jatka s obrovskými ztrátami na životech. Lze proto brát tuto událost jako jeho velitelské selhání, kvůli němuž padlo 18 000 sovětských a 2 000 českých a slovenských vojáků. Karpatsko-dukelská operace byla ovlivněna faktory, na něž se zapomíná a není vnímána v souvislostech. Nicméně je pravda, že sovětští velitelé, stejně jako dříve ruští, vojáky nešetřili. Operace měla otevřít cestu na Slovensko, kde ji mělo podpořit slovenské národní povstání, takže bylo třeba spěchat. Povstalci se také dlouho neudrželi, protože bojovali v obklíčení. Spěch vede ve vojenských operacích obvykle k vyšším ztrátám. Nicméně 18 000 padlých Rudé armády a 2 000 z Československého armádního sboru není mnoho z hlediska děsivého terénu, kterým se museli probojovávat přes vybudovanou německou obranu. K útoku přes hory na hornaté Slovensko jinak nebyl důvod, jestliže přes Polsko a Maďarsko lze postupovat masivními tankovými útoky po rovině a Slovensko následně uzavřít do velkého kotle vstřícnými útoky přes Slezsko a severní Rakousko. Otázka. V poslední době je zlehčován příspěvek Sovětského svazu v boji s hitlerovským Německem. Dá se odhadnout, jak by se druhá světová válka vyvíjela, kdyby Sovětský svaz nekladl takový odpor, kdyby prohrál bitvu u Stalingradu, nebo kdyby se následně nevschopil k takové protiofenzívě? Kdyby Sovětský svaz nekladl odpor, případně byl poražen, zvítězilo by nacistické Německo a jeho nacionálně socialistická ideologie. Na evropském kontinentu, v severní Africe a v části Asie by byl dokončen holokaust. Byla by zlikvidována a zotročena převážná část slovanského obyvatelstva, včetně Čechů. I ti, kteří by konvertovali k takzvanému němectví, by byly občany druhé kategorie. Došlo by k rozsáhlému stěhování národů. Například Holanďané, Nizozemci, měli být přestěhováni na Ukrajinu, kde by zbytky Ukrajinců otročili na statcích německých pánů po vzoru feudálního Pruska. Je obtížné odhadnout, jaký by byl vývoj v Británii a v USA. Británie by se pravděpodobně neudržela. V USA existovalo velmi silné hnutí proti válce v Evropě. Pro USA bylo hlavním ohrožením Japonsko. Zničení Sovětského svazu by rovněž vedlo k porážce Číny a k jejímu úplnému obsazení Japonskem. Lze předpokládat, že by došlo k novému rozdělení světa mezi Německo, Japonsko a USA. Možná by něco kolonií zůstalo Británii, kde bylo rovněž nemálo přátel Německa. Otázka. Podobně existují snahy zpochybnit zásluhy Rudé armády o osvobození Prahy. Argumentuje se tím, že v Praze padlo jen 30 sovětských vojáků. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se odvolává na to, že generál Karel Kuttelwascher už stejně dojednal podmínky provedení kapitulace německých jednotek v Praze. Výměnou za jejich volný průjezd městem do zajetí ozbrojenými silami západních spojenců. Na druhou stranu, nemělo by se brát v potaz to, na co upozornil bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor, jenž na sociálních sítích položil otázku, zda někdo věří tomu, že by Němci opustili Prahu bez boje, kdyby nebyla v dohledu vojska prvního ukrajinského frontu? Američané stáli v Plzni. Britové byli mimo republiku. Území takzvaného protektorátu ovládaly německé ozbrojené složky. Pokračoval teror, koncentráky fungovaly, stejně jako věznice a popraviště, do země směřovaly pochody smrti z koncentráků v Polsku. Brno mělo být zničeno palbou děl a raketometů, Praha bombardováním. prvním případě zasáhla Rudá armáda bez ohledu na ztráty, ve druhém nedostatek pohonných hmot pro letadla. První povstání, které vypuklo v Přerově, bylo Němci brutálně potlačeno, přičemž jsou speciálně připomínáni Sudeťáci. Připravovalo se zničení českého průmyslu a dopravní infrastruktury v akci ARLZ. Ta byla do značné míry realizována na Slovensku, částečně na Ostravsku a Brněnsku. O jakési zákazy ARLZ jakýmsi Frankem od SS v Praze se nikdo nestaral. Kde bylo možné před příchodem Rudé armády ničit, tam se ničilo a odváželo. Propagandista Kristlík se v zájmu sudeťácké propagandy ohání chimérami. Místy i doslova hloupě lže, protože počítá s hloupostí, neinformovaností a propagandistickou dezorientací čtenářů. Pokračovalo by samozřejmě spojenecké bombardování vojenských i průmyslových cílů. Zhroutilo by se zásobování. Němci ze země vyváželi poslední zbytky potravin a některá průmyslová zařízení. Každý den znamenal další mrtvé a další škody. Kdyby Rudá armáda zůstala stát v Německu a Američané kolem západní hranice, německý teror by pokračoval, dokud by se spojenci nerozhýbali. Povstalci by se rozhodně neubránili, protože jim chyběl dostatek zbraní i munice. Proto také generál Kutlwasser kapituloval, což se ovšem nevztahovalo na prostor mimo Prahu, kterou nelze vnímat samostatně bez ohledu na ostatní území. Nicméně teror pokračoval i poté a Němci neodcházeli bez boje. Kapitulace oficiální příměří pro odchod německé armády se ostatně vztahovala pouze na německou armádu, aspoň taky chápali velitelé vojsk SS a rovněž příslušníci různých nacistických organizací, Hitlerjugend počínaje a Wehrwolf konče. Útok Rudé armády ze severu zachránil mnoho životů a zabránil dalším hospodářským škodám. Poměrně malé ztráty Rudé armády v Praze byly dány právě jejím příchodem. Před povstalci Němci neprchali bez boje, před Rudou armádou většinou ano. Otázka. Socha v Praze 6 byla opakovaně polita červenou barvou jako připomínka toho, že maršál Koněv má na svých rukou krev za to, jakým způsobem jako velitel potlačil celonárodní povstání proti stalinistické diktatuře v Maďarsku. V té souvislosti se ale zmiňují i prohřešky jiných velitelů, včetně generála Petna, pod jehož velením mimo jiné vojáci na Sicílii zmasakrovali 72 italských zajatců. Měli by tedy kvůli roku 1956 být zavrženy Koněvovy sochy u nás, i když armáda pod jeho velením tak významně pomohla při osvobození Československa. Polévání sochy spojeneckého generála a osvoboditele barvou, stejně jako snímání desky ze staroměstské radnice, je projevem neúcty k padlým a obyčejné sprostoty s cílem vytváření primitivní protiruské válečné hysterie jako prvního kroku k jaderné válce v Evropě. Zároveň slouží k mediálnímu zviditelňování reprezentantů euromarxismu a slouhů cizáckých zájmů v protinárodních médiích typu České televize. Kdyby nešel do Maďarska velet Koněv, šel by někdo jiný a Koněva by popravili pro neuposlechnutí rozkazu. Jako všude jinde měl i on za povinnost poslouchat rozkazy politické reprezentace. Zde je třeba připomenout, bez ohledu na současnou propagandu, že povstání v Maďarsku nebylo všenárodní. Byl to boj mezi vládnoucí komunistickou stranou Maďarska a jejími sympatizanty a reprezentanty především předválečné oligarchie a fašistů a jejich sympatizanty. Asi nebylo tak úplně demokratické, protože USA a další země NATO mu poskytly pouze morální podporu a neriskovali válku se Sovětským svazem pro demokracii a lidská práva v Maďarsku. Povstání začalo vražděním politické reprezentace, vojáků, policistů a pracovníků státní správy. Vraždění tedy nezačala Rudá armáda, která dorazila až na pomoc spřátelené vládě. V Maďarsku si především mezi sebou vyřizovali účty Maďaři. Připomněl bych v této souvislosti slova jedné z demokratických ikon pražského jara Smrkovského, který varoval v roce 1968 před možností vývoje v Československu po vzoru Maďarska. Válečné zločiny vůči zajatcům jsou průvodním jevem války a dopouštějí se jich všechny armády. Nejvíce jich napáchaly německé ozbrojené složky za druhé světové války. V té první poněkud méně, přičemž v těsném závěsu byla rakousko-uherská armáda na Balkáně. A samozřejmě všemožní islámští teroristé od Palestiny a Alžírska po Afghánistán. Otázka. Přikládal byste větší význam jeho roli v Československu, kde pobýval už jako penzista před vpádem pěti vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968? Podle mého názoru byl význam důchodce Koněva z hlediska operace Dunaj zanedbatelný. V Moskvě už dávno nebyl Stalin, v socialistických zemích vládly nové kádry a v armádách veleli noví generálové chtiví dobýt si zásluhy. Koněv byl pravděpodobně vyslán s cílem připomenout společný boj proti nacistickému Německu v době sílící antisovětské propagandy. Máte zkušenosti s tím, jak Rusové vnímají sochy a především ty, které jim připomínají velkou vlasteneckou válku? Měla by být Koněvova socha v Praze vnímána spíše jako pocta samotnému maršálovi nebo Rudé armádě za osvobození valné části Československa? To není jen o Rusech, kteří si zachovali hrdost a vlastenectví. Kdybychom z hlediska historických faktů minulosti neustále měnili metr podle požadavků euromarxistické propagandy, museli by se kácet sochy po celém světě. Naštěstí málo kde vládnou v cizích službách takoví diletanti, ignoranti a exoti jako v Praze, kteří oslavují i banderovské zločince vraždící na Ukrajině, v Polsku, na Slovensku a na Moravě. Stačí si pro srovnání připomenout George Washingtona, prvního amerického prezidenta. Plantážník a vlastník otroků povstal proti svému anglickému králi, což by mělo rozhořčovat současné propagandisty rakušáctví, kteří kydají hnůj na naši meziválečnou ČSR. Byl to tedy vlastenec, což musí odpuzovat všechny euromarxisty bojující proti státu a národu. Heterosexuál, který navíc využíval k sexuálním službám svoje černé otrokyně a nebyl sám. K indiánům, kteří bojovali vesměs na straně Británie, nebyl rovněž zrovna přátelský. To musí znechucovat homosexualisty a jejich pedofily na Prague Pride, stejně jako multikulturní bojovníky proti rasismu a bělochům, o lesbické lobby a její mýtů nemluvě. Z hlediska současných euromarxistů skrz naskrz záporná figura, kam se hrabe nějaký Koněv. Mělo by se přejmenovat hlavní město USA? Měla by se socha prvního amerického prezidenta polévat červenou barvou, popisovat stupidními hesly a zakrývat lešením z hadry? Ptá se na závěr rozhovoru s Parlamentními listy pan Martin Koller. Tak já si myslím, že to, co jsme se z článku dozvěděli, případně si upřesnili nebo oživili, vyznívá naprosto jednoznačně. No a teď se pojďme podívat na to, jaký vývoj kauza Koněv měla přes víkend a potom i dál. Přečteme si článek ze serveru argumenty a fakta, jinak je to hopner.cz, který vyšel 8.9. a má titulek Kauza Koněv. Agónie v uvozovkách nacistického starosty Koláře TOP 09 se vymkla kontrole. Teď dokonce obvinil prezidenta z kolaborace. Starosta v uvozovkách jakéhosi obvodu Ondřej Kolář se důrazně ohradil proti tvrzení, že je Gauleiter, tedy nacistický předák. Tímto termínem ho označil ruský ministr kultury Vladimír Medinský, když prohlásil, starosta jakéhosi obvodu řekl, že radě předloží návrh na demontáž památníku maršála Koněva, skutečnému osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter. Stanovisko ministra kultury Ruské federace podpořil i prezident České republiky Miloš Zeman. Ten připomněl, že skutečným důvodem postupu starosty v uvozovkách jakéhosi obvodu proti osvoboditeli Prahy nemusí být jen jeho chorobná rusofobie, ale záměr postavit tam garáže. Starosta jakéhosi obvodu Kolář se v reakci na vyjádření ministra kultury Ruské federace na svém facebookovém účtu pustil do prezidenta republiky Miloše Zemana, kterého označil za kolaboranta. Považuji za nepřijatelné, aby výroky hlavy státu zcela korespondovaly s výroky představitelů ruského státu. Je to jasný důkaz kolaborace s cizí státní mocí na nejvyšší úrovni naší politické reprezentace, píše Kolář. Nezvládnutá situace kolem pomníku, cynismus, arogance, bezbřehá nenávist a sebestřednost zřejmě způsobily, že starosta jakéhosi pražského obvodu ztratil kontrolu. Proč by výrok představitele jednoho státu nemohl korespondovat s výrokem představitele jiného státu? Nebo jako, že může, ale nesmí být ruský? Nenávist starosty jakéhosi obvodu tryská z každé věty. Je zjevně odhodlán sochu maršála Koněva odstranit, i kdyby ji měl rozstavit osobně autogénem. Mohlo by se zdát, že tento přístup škodí straně TOP 09 jako celku. Obhájit dobyté pozice v závorce Praha 6 je jednou z posledních bašt této skomírající strany, by mohl být v příštích komunálních volbách velký problém. Situaci kolem sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, osvoboditele Prahy, osvoboditele koncentračního tábora Osvětim, dobyvatele Berlína a vítěze nad německým nacismem budeme dál pozorně sledovat. Protože tohle není zdaleka konec. Toto napsal server Argumenty a fakta v sobotu 8.9. No a o den později, tedy v neděli, přibyl další článek. Prezident Miloš Zeman zatím neuvažuje přemístění sochy maršála Koněva na Pražský hrad. Ať zůstane, kde je, vzkázal prezident portálu Argumenty a fakta. Vypjatou situaci kolem sochy maršála Koněva vyvolanou v uvozovkách nacistickým starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem by vyřešilo přemístění sochy osvoboditele mimo dosah rusofobů. Žádná socha, žádný problém. Argumenty a fakta se obrátily na prezidenta Miloše Zemana s otázkou, zda zvažuje případný přesun sochy maršála Koněva osvoboditele Prahy na důstojné místo do areálu Pražského hradu. Socha maršála Koněva má zůstat tam, kde je nyní. Proto přesun sochy do areálu Pražského hradu nezvažujeme, vzkázal prezident Miloš Zeman portálu Argumenty a fakta po svém mluvčím Jiřím Ovčáčkovi. Prezident již dříve vyjádřil, že považuje tahanice kolem sochy osvoboditele koncentračního tábora Osvětim, mimo jiné, za nedůstojné a plně chápe postoj Ruska. Teď je zde stručný odstavec o tom, co se dělo okolo sochy maršála Koněva, to víme, takže to číst nebudeme. Jenom ještě připomenu, že podle prezidenta Miloše Zemana chce extremistický starosta pomník odstranit, aby vyhověl developerům, kteří by rádi na uvolněném místě postavili garáže nebo kancelářskou budovu. Podtitulek: Dcera maršála Koněva nabídla převoz sochy do Moskvy již před 2 lety. Prezident Miloš Zeman nechal bez komentáře vyjádření dcery maršála Koněva profesorky Natalii Koněvové, který údajně minulý týden nabídla, že sochu svého otce nechá převést do Moskvy. Převoz sochy profesorka Natalia Koněvová údajně navrhovala v rozhovoru pro armádní týdeník Zvězda. Tuto informaci se však nepodařilo ověřit, ač ji česká média přebírají jedno od druhého. Není vyloučeno, že jde o výrok staršího data. Paní Koněvová totiž toto řešení, tedy převoz sochy svého otce do Ruské federace, nabízela již před 2 lety v říjnu 2017. Reakce starosty Koláře z minulého týdne je tak vrcholem pokrytectví. Je škoda, že to nenabídla už dřív. Ze strany paní Koněvové se jedná o vstřícný a moudrý krok, který by situaci jistě sklidnil. Budeme o tom jednat na zastupitelstvu. Starosta Kolář jistě 2 roky staré stanovisko maršálovy dcery znal a jeho nenávistné rusofobní útoky na sochu osvoboditele měly jediný účel – vyvolat kontroverzi, která může souviset s blížícím se sjezdem TOP 09. Profesorka Natalia Koněvová přitom v rozhovoru pro Sputnik přesně popisuje podstatu věci. Pomník mimo veškerou pochybnost svým významem dalece přesahuje území Prahy 6, které spravuje úředník podle ruského ministra kultury Gajleiter Kolář. Myslím si, že to nemá řešit úředník, ale Pražané, a samozřejmě se musí vyjádřit vedoucí představitelé ruského státu. Vždyť Koněv není soukromou osobou a tohle není soukromou otázkou zachování památky vojenského velitele takové úrovně, který osvobozoval Evropu od fašismu jako skutečný patriot své země, uvedla profesorka Koněvová. Pokud se Pražané rozhodnou, že jeho památník nepotřebují, tak ať ho přesunou, ale samozřejmě ne na území velvyslanectví. Zní to jako výsměch. Mohou ho poslat do Ruské federace, jen ať se k němu chovají opatrně, ať ho neodstřelují, nesundávají z podstavce, netahají na provazu jako poraženého, oběť nebo nepřítele, jako se to stalo v Krakově, uvedla tehdy profesorka Koněvová v rozhovoru pro portál Sputnik. Paní Natalia Koněvová je kandidátka filozofických věd, profesorka Vojenské univerzity Ministerstva obrany Ruské federace. Útok na sochu maršála Koněva v Praze 6 není ojedinělý. Před několika týdny odmítl primátor Hřib vrátit na staroměstskou radnici desku osvobození Prahy rudou armádou. A teď se podíváme na dnešní článek z Parlamentních listů, který vyšel pod titulkem Koněvova dcera. Otec zabránil 3. světové válce. Dcera maršála Koněva, o jehož pomník v pražské městské části Praha 6 se nyní vedou spory, svého otce v rozhovoru pro aktuálně.cz hájí. Můj otec zabránil 3. světové válce, nehodnoťme ho dnešním pohledem, uvedla. Natalia Koněvová je podle rozhovoru pro aktuálně.cz přesvědčená o tom, že její otec v roce 1961 odvrátil 3. světovou válku. Veřejné mínění ve vztahu k památníku je v Česku různé. Někdo ho hájí, jiným se zase nelíbí. Rozhodnutí nechám na většinovém mínění české veřejnosti. Jediné, co bych chtěla, je, že pokud rozhodnutí bude nějaké radikální, mělo by být důstojné. Už jednou jsem viděla, jak odstraňovali památník mého otce v Krakově v roce 1991. A to bylo skutečně nepříjemné. Působilo to jako výsměch vůči člověku, který osvobodil velkou část Polska, zachraňoval města a nebyl vůči Polákům žádným zločincem nebo katem. Byla bych nerada, kdyby se něco podobného opakovalo v Česku. Poznamenala a odmítla přemístění sochy na zahradu ruského velvyslanectví či do soukromého muzea. Přijatelnější je pro ně možnost, kdyby byla socha přemístěna například na Olšanské hřbitovy. Stejně tak by nebyla proti přemístění památníku do Moskvy, ale muselo by se to řešit na mezistátní úrovni jako politické rozhodnutí. Rozhodně bych ale nechtěla, aby to narušilo naše dobré vztahy. Historie je zákeřná věc. Kvůli nějakým urážkám z minulosti se můžeme zase rozhádat a to není něco, co bychom chtěli, uzavřela. Čili jak je vidět, paní Koněvová je nesmírně, nesmírně moudrá žena a také mezi řádky upozorňuje na to, oč ve skutečnosti jde. Ono jde tedy o víc věcí, ale jednou z nich je neustále rozdmíchávat a udržovat plamínky nepřátelství mezi Čechy a Rusy. Kolem sochy panuje dlouhodobě kontroverze. Už v minulosti se objevila iniciativa na její odstranění. Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabule s doprovodným textem. Popisuje roli maršála Koněva v roce 1945 při osvobozování Československa od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Stojí také na desce. Tak to byly dnešní parlamentní listy, nicméně o roli maršála Koněva v těch jednotlivých událostech psal velmi trefně, přesně a také obsažně, takže je to jasně pochopitelné. Pan Koller v článku, který jsme četli hned na začátku a který vyšel jako rozhovor 6. září také na parlamentních listech. Kdo jste neposlouchali od počátku a zajímalo by vás to, tak připomenu titulek toho článku pana Martina Kollera. A tohle jste o maršálu Koněvovi a jeho armádě věděli? Vojenský analytik přehledně shrnuje, jak to skutečně bylo v květnu 1945. Ale mimo to, tam Martin Koller zmiňuje také události z Maďarska v roce 1956 a rovněž se vyjadřuje k roku 1968 a roli maršála Koněva v tomto roce. No a domnívám se, že všechny tyto události zároveň směřují k tomu, že na první pohled se jedná o jasné přepisování dějin, o přepisování fakt, o to, aby budoucí generace žily v domnění, že nás sovětská armáda neosvobodila, ale napadla, že našimi jedinými osvoboditeli byli Američané a Britové, no a ostatně, že Němci byli našimi odvěkými přáteli a vlastně tady nic špatného nedělali. To je samozřejmě už ironie. Nicméně toto všechno, co se děje na druhé straně, může vyústit v to, a také se to již děje, že všechny ty události jsou rozebírány dopodrobna a že vycházejí najevo historické pravdy, o nichž většina lidí nevěděla, protože se o tom z různých důvodů, nejspíš politických, nehovořilo. Tak jsme například před časem četli článek o smlouvě mezi Polskem a Německem, která byla uzavřena už tuším v roce 1934 a vychází stále více článků a vyjádření o tom, jaká byla skutečná role Polska při začátku, při vypuknutí druhé světové války a podobně. Takže není to jen nesmírně negativní. Konec konců, když víme, oč jim jde, tak nás to nemůže zasáhnout, bohužel to ale může zasáhnout ty lidi, kteří to nevědí a kteří popřávají sluchu a jsou neustále krmeni protiruskou propagandou a nemají žádné historické znalosti. Ale může to vyústit a také domnívám se to vyústí, věřím tomu, je to potřeba v to, aby všechny ty události, nejen okolo druhé světové války, ale i co se týká roku například 1956 v Maďarsku nebo 1968 u nás, tak aby konečně vyšly na světlo světa, očištěné od různých mýtů a lží. Jinými slovy, předpokládám, že bychom se brzy měli dozvědět, jak to skutečně v roce 68 u nás bylo. A to samé se týká i Maďarska. A vedle toho budou vyplouvat na povrch i další fakta velice, velice nepohodlná kavárníkům a všem těm, kteří se snaží dostat na kolena celý svět a především tedy Rusko a tak dále. To je pořád dokola. Hovoříme o tom též. Stejně tak jistí lidé okolo této kauzy se zviditelňují, je jasně patrné, co jsou zač a na jaké jsou straně. No a těm liberálům a kavárníkům by také měla časem odzvonit hrana jejich politický konec. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Ta situace samozřejmě vůbec není jednoduchá. Jedná se tam i o naše vztahy jako České republiky s Ruskem a o tom, že to není žádná banalita, svědčí i to, jak se angažuje pan Ovčáček. A dnes na Lidovkách vyšel článek o videu pana Ovčáčka, které natočil a které můžete najít a podívat se na něj na Facebooku. Já přečtu ten článek. Hlasujete o tom, zda si Česká republika zachová svou čest. Ovčáček naléhá na Prahu 6 kvůli Koněvovi. Mluvčí prezidenta a televizní moderátor Jiří Ovčáček vyzval zastupitele Prahy 6, aby sochu maršála Koněva ponechali na místě. Učinil tak skrze dvouminutové video, které zveřejnil na svých sociálních sítích. Den před schůzí zastupitelstva Prahy 6, kde by se mělo hlasovat o osudu sochy maršála Koněva, oslovil přes video na sociálních sítích mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, zastupitele pražské 6. městské části. Ve videu s retrovizáží hodnotí Koněvův odkaz a argumentuje proto, aby socha zůstala na náměstí Interbrigády. Obracím se na vás s naléhavou prosbou jako člověk, který k vám promlouvá s velkou pokorou, vzkazuje politikům mluvčí Miloše Zemana. Čeká je totiž prý důležité hlasování o významné soše. Sovětský maršál prý podle Ovčáčka vykonal dobré skutky, ale i takové, za které si zaslouží nejvyšší kritiku. Mluvčí hradu připomněl osvobození Prahy i koncentračního tábora v Osvětimi. To jsou hodnoty natolik vysoké, že bychom měli projevit nejen velkorysost k maršálu Koněvovi, ale především k sobě samým, sděluje v nezvykle nekonfliktním a smířlivém projevu Ovčáček. Hlasujete o tom, zda si Česká republika zachová svou čest. Dodává. V závěru videa zmiňuje také jiné kontroverzní pomínky protektorátního prezidenta Emila Háchy či obětí angloamerického bombardování Prahy. Prosím, nepodléhejte aktuálním záležitostem. Tady nejde o Miloše Zemana, Andreje Babiše či Ruskou federaci, konstatuje moderátor TV Barrandov. Tak to je zajímavé, tady pana Ovčáčka najednou pojmenovali takto, což tedy nevím, jestli je vhodné právě v této souvislosti. No a zároveň Lidové noviny zapomněly dodat ještě jednu velmi důležitou věc, kterou v závěru toho videa pan Ovčáček říká a klade na srdce všem lidem, a sice zachovejme si historickou paměť. Dočtu ještě poslední odstavec z toho článku z Lidovek. O dalším osudu sochy bude hlasovat zastupitelstvo v čele se starostou Ondřejem Kolářem ve čtvrtek. O sochu projevila zájem některá soukromá muzea, ale také Koněvova dcera Natalia, která navrhla její převoz do Moskvy, což není pravda. Já jsem si toho všimla na několika webech, že oni píší o tom, že paní Natalia navrhla převoz do Moskvy, ale neříkají k tomu to podstatné. A sice, že je to jen jedna z možností, když by všechny ostatní možnosti selhaly, tak říkajíc. Například mluvila o tom, že by si uměla představit, kdyby socha byla přemístěna na Olšanské hřbitovy, takže není pravda, že ona jenom navrhuje převést sochu do Moskvy. To je neúplná informace, samozřejmě záměrně. Tak hlasovat se bude zítra a uvidíme, jak to dopadne. A my se nyní podíváme trochu na Polsko, které hraje tak, jak je jeho, skoro bych řekla, historickým zvykem, dosti neblahou úlohu ve světovém dění tedy. Přečtěme si k tomu úvahu pana Rostislava Iščenka, která vyšla dnes na serveru outsidermedia.cz. Role dnešního Polska ve světové politice. Donald Tusk, dosluhující šéf Evropské rady, se vyjádřil v tom smyslu, že nevidí perspektivu existence polského státu. To je velmi zajímavé, protože kdo sledujete otázky a odpovědi Valerie Piakina, tak ten několikrát hovořil o tom, že Polsko jako stát přestane existovat. Ovšem všechny ty státy, jak V4, de facto se měly združit do Mezimoří. Takže ona je otázka, jak přesně je to myšleno. Nicméně toto řekl Donald Tusk, takže ještě jednou. Donald Tusk, dosluhující šéf Evropské rady, se vyjádřil v tom smyslu, že nevidí perspektivu existence polského státu. Při hodnocení tohoto výroku je třeba brát v potaz, že Tusk má docela komplikované vztahy se současným vedením polského státu, ale Tusk, pozvaný na slavnostní shromáždění věnované 80. výročí začátku druhé světové války, oznamuje, že byl pozván opožděně, což se ho velmi dotklo, takže tam nepojede. Neřekl přitom, že by mu v účasti bránila plánovaná jednání, ale důraz kladl na nedostatek úcty k němu. Argument pozdního pozvání jaksi neplatí, protože on dopředu věděl, že tyto oslavy budou a věděl, že bude pozván. Dokonce i britský královský dvůr, nehledě na to, že královnin program sestavuje rok dopředu, tak v případě nutnosti odsouhlasuje události s královninou účastí a neříká, že je strašně urazilo pozdní pozvání. Takže příčiny byly jinde. Položíme-li si otázku, zda mohl nějak informačně zasáhnout polského prezidenta Dudu a polskou vládu, tak nemohl, protože Tuskova účast nebo neúčast nebyla podstatná. Šlo o to, že pokud by přijeli Macron nebo Trump a další, pak by to byla závažná politická událost, ale nebyla tam ani Merklová. Přesněji řečeno, v Polsku byla, ale na akci poslala Steinmeiera, který jako německý prezident je jen politickou figurkou. Symbolická byla neúčast vedoucích představitelů hlavních zemí Západu, které určují jeho politiku k Polsku. Pokud totiž jsem zainteresován v nějaké zemi, tak budu jednat s jakoukoliv její vládou, bez ohledu na to, zda se mi líbí nebo ne, a na takové akce v každém případě přijedu. Trump docela otevřeně jede hrát golf. Macron jednoduše nepřijede, Merklová přijede, aby řekla pár slov premiérovi, a zase hned odjede. Takže oni se demonstrativně nezúčastní a Polsko jako vážný evropský hráč svou pozici zjevně ztratilo. To neznamená, že Polsko jako stát zmizí. Znamená to, že se stalo druhořadým hráčem na tomto evropském politickém hřišti. Takže z hlediska svých perspektiv kariéry v evropských strukturách Tusk nevidí perspektivu v podpoře tohoto státu. On se snaží být solidární s evropskou, americkou a západní elitou jako celkem. Tedy ve smyslu, já nejsem Polsko, já jsem Evropská unie. Jsem kolektivní západ a západní nadnárodní úředník. Toto svědčí o jeho hodnocení síly Polska a jeho vlivu na jeho kariéru. Kdyby věřil, že mu Polsko poskytne vážnou podporu, a on si dobře pamatuje, že byl v roce 2014 zvolen předsedou ER přes odpor tehdejší polské premiérky Szydlové, a podporovat jeho kandidaturu, jednal by úplně jinak. Polsko požaduje na Německu válečné reparace kolem 900 miliard amerických dolarů a Tusk Evropskou unii formálně představuje, ale mechanismus rozhodování v EU je takový, že na něj Tusk nemá vliv. Rozhodnutí je na vládách členských zemí a především pak Německa jako hlavního přispěvatele do společné kasy. Politika Polska stále vedla ke komplikacím pro Rusko, ale i pro Německo. Když například před 10 lety blokovalo Polsko v rámci americké sankční politiky stavbu plynovodu Jamal Evropa 2, výhodnou jak pro ně, tak i pro EU, a poškodilo zájmy jak Německa, tak i Ruska. Takže trasa byla přeložena na dno Baltského moře jako Severní proud 1, nyní se staví jeho druhá větev a Polsko se stále snaží stavbu blokovat. Dříve či později si položíte otázku, zda takové Polsko vůbec potřebujete. Jistě, že není 18. ani 20. století a nebudete tam posílat vojska, abyste je přesvědčili. Dnes existují jiné prostředky působení a Polsko to dopracovalo do situace, že 1. září nikdo nepřiletěl. Před 5 lety by to bylo nemyslitelné, aby západní lídři nepřijeli a kolektivně neprohlásili, že to vše, co se před 80 lety událo, je dědictvím paktu Molotov-Ribbentrop, zločinného spiknutí Hitlera se Stalinem a tak dále. Teď Evropa Polsku předvedla, že Polsko v současné podobě, ve které dnes existuje a koná, vlastně ani moc nepotřebuje. Poláci to nepochopili a pokračují ve vydírání Německa, jakože pokud nám nechcete nadále platit 10, 20, 30 miliard pomoci z rozpočtu EU, pak od vás požadujeme skoro bilion válečných reparací. Ještě by měli uplatňovat reparace za boje v 10. až 11. století. Je jasné, že se takhle k penězům nedostanou a že nějak kriticky pozici Německa ve světě neovlivní. Ale to máte jako komára v noci. On vám sice hlavu neukousne a vy stejně usnete a drbat se začnete až po probuzení. Nic mimořádně bolestivého to není, ale jeho stálé bzučení kolem ucha vám pokazí usínání, takže jediná cesta je ho hned plácnout. V takovém paradigmatu jedná Polsko a tím postupně ztrácí důležité možnosti, mimo jiné i ekonomické, pro potřeby svého rozvoje. S Polskem to je asi jako s Ukrajinou. Pokud by fungovaly jako normální státy, které kdyby zajišťovaly normální bezporuchový tranzit plynu z Ruska do Evropy, tak by za prvé vydělávaly nemalé peníze a za druhé by si zajistily území pro zahraniční investice do doprovodných odvětví a investory by nemuseli příliš přesvědčovat. Oni by tam totiž ochotně se svými penězi šli. První dekáda existence Ukrajiny jako nezávislého státu ukázala, že tehdejší tamní existence normálního státu jí umožnila dostávat ruský plyn 4x levněji než západní Evropa, což ukrajinskému hospodářství umožnilo i při existující opotřebovanosti základních fondů být konkurenceschopnou. Totéž se týká i Polska. Přichází o naprosto konkrétní peníze a nikoli nějaké abstraktní reparace, o nichž může jednat ještě dalších tisíc let. Tyto peníze mohlo vydělávat už teď a být investičně zajímavým. Pokud takovou šanci propásne, sníží se i jeho atraktivita pro investory. Jistě, svoji státnost si zachováte, ale váš stát už nebude váš, stejně budete nějakým drobným podřízeným vazalem a ne sice nižším, ale důležitým partnerem. Článek přeložil Stanislav Hroch. Tak milí přátelé, plujeme proti, které bylo převážně věnováno situaci okolo přemístění sochy maršála Koněva je u konce, dáme si písničku a pokračuje letem světem internetem.
Vidím tvůj stín, jak zpívá zvíř, měsíční noci,
dřívná zář,
barví tvou tvář,
vzniká v nás
pocit. Jako když jsem na všech věžích, najednou hodiny zastaví. Usíná čas a tvůj stín zpívá svým. Po nebi vůz,
veliký vůz,
plný snů jede,
chtěla bych snít,
můžeš sen mít, ten sen nás vede a tak dlouhém políbení do očí, oči se zahledí. Usíná čas a tvůj stín zpívá snít.